μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Εσείς βουνά της Άγκυρας και της Μικράς Ασίας, ποτέ μη ξανανθίσετε, ποτέ μη λουλουδίστε με το κακό που πάθαμε στις 13 Αυγούστου. Γιώμησαν τα βουνά κορμιά και κάμπι παλικάρια και άλλα παιδιά νεχμάλωτοι και άλλα νελαβωμένα. Και ένα παιδί από τον τόπο μας, άλλων παιδιών ελέη, βλέπω και ετοιμαζόσαστε στον τόπο μας να πάτε. Του φέκι να μη ρίξετε, τραγούδι μην υπείτε. Κι αν σας ρωτήσει η μάνα μου και ο δόλιος μου πατέρας, πέστε τους πως παντρεύτηκα εδώ μες στην Τουρκία. Την μπλάκα πήρα πεθερά, τη μαύρη γη γυναίκα, δυο κυπαρίσια αγκαλιά στο μνήμα μου απάνω. Είναι λαϊκό τραγούδι του 1922, απόϊχος της μεγαλύτερης συμφοράς που υπέστη ο ελληνισμός στη διαιώνια διαδρομή του. Τραγούδι που όποιος το τραγουδήσει ανοίγει την καταπακτή του εφιαλτικότερου ελληνικού πόνου και του φοβερότερου ιστορικού εφιάλτη που δοκίμασε τη φίλη μας. Τραγούδι, ένα ακόμα μυρολόι για το χαμό της θρυλικής της Σμύρνης. Της Σμύρνης που ο καημός της γίνηκε η πιο βαθιά μαχαιριά στην καρδιά της Ρωμιοσύνης και θα τη σημαδεύει ως τη συντέλεια του κόσμου. Γιατί η καταστροφή της Σμύρνης, την καταραμένη εκείνη αυγουστιάτικη βραδιά που πυρπολήθηκε η πόλη από τους Τούρκους, ήταν η τραγικότερη σκηνή του μικρασιατικού δράματος, της μικρασιατικής καταστροφής. Ποια ήταν η Σμύρνη? Το διαλάλησαν οι αιώνες, πολλούς αιώνες πριν ακουστεί το όνομα του Τούρκου. Ήταν η πατρίδα του Ομήρου, η πόλη που κοσμούσε τη γη από την αυγή της ιστορίας του πολιτισμού. Στη Σμύρνη αναφέρεται ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη και του Αγγέλο της εν Σμύρνη Εκκλησίας γράψον «Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής». Και ο Έλλειος Αριστίδης το 178 π.Χ. γράφει «Ω Σμύρνη, ίας εκκληρονόμησες τύχης, ο κοινή της έλλησιν αποφράς, ίαν κεφαλήν του γένους επίναγκας, και ο Διονύσιος Σολωμός φωνήν δρόμου η Ελλάδα Σύρνη, Σύρνη και έπειτα σιωπή, όμως κρότους με στη Σμύρνη όλη η νύχτα ηχολογεί». Στη Σμύρνη αναφέρεται και ο πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών George Horton στο βιβλίο του The Blight of Asia που εκδόθηκε στη Νέα Νιόρκη το 1926. Όχι όμως για να την μνήσει, αλλά για να κλάψει πικρά για το ανήκουστο μαρτύριό της που παρακολούθησε, τονίζοντας πως μονάχα η καταστροφή της Καρχιδόνας από τους Ρωμαίους μπορεί να συγκριθεί με τη συμφορά της Σμύρνης. Γράφει ο George Horton «Όπως το αντιτορπιλικό ξεμάκρανε από τη φοβερή σκηνή και το σκοτάδι απλωνόταν, οι φλόγες που φυσομανούσαν πια σε άλλο μέρος της πολιτείας λάμπανε όλο και περισσότερο, δημιουργώντας ένα σκηνικό απέσιας και μακάβριας ομορφιάς. Ωστόσο, στην Καρχιδόνα δεν υπήρχε κανένας χριστιανικός στόλος να ατενίζει αδιάφορα τη συμφορά που για αυτήν ήταν υπεύθυνες οι κυβερνήσεις τους». Και ο Αμερικανός επίσημος επισημαίνει «Μια οβίδα στο Βρόντο που θα έσκαγε πάνω από την τουρκική συνοικία θα συγκρατούσε τη θηριωδία των Τούρκων». «Μα η οβίδα αυτή», αναφέρει ο Δημήτρης Φωτιάδης, «δεν ρίχτηκε. Τα συμφέροντα είχαν στομώσει τις μπούκες των κανονιών του πανίσχυρου συμμαχικού στόλου. Κι έτσι, με πύρινα γράμματα γράφτηκα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τούτοι εδώ οι αριθμοί, 700.000 νεκροί, 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες». Πριν την καταστροφή, η Σμύρνη είχε 270.000 πληθυσμό. Πλειοψηφούσε το ελληνικό στοιχείο με 140 έως 150.000. Οι Τούρκοι ήταν 80.000, οι Εβραίοι 20.000, οι Αρμένοι 12.000 και άλλοι Ευρωπαίοι 15.000. Στη Σμύρνη υπήρχαν 60 χριστιανικές εκκλησίες, 41 ορθόδοξες, 22 μουσουλμανικά τεμένοι, ένα περσικό και 12 συναγωγές Εβραίων. Λειτουργούσαν 10 ελληνικές σχολές, 3 γαλλικές, 2 γερμανικές, 2 αγγλικές, 1 αμερικανική, 2 αρμενικές, 4 ισραηλιτικές, όπως πληροφορεί ο παπάς Ζογλου. Στη Σμύρνη εξάλλου λειτουργούσαν, πληροφορία Χρήστου Σολομονίδη, 5 ελληνικά θέατρα και κανένα τουρκικό. Μόνη ψυχαγωγία των Τούρκων ήταν ο Καραγκιόζης. Επίσης κυκλοφορούσαν πολυάριθμες ελληνικές εφημερίδες και περιοδικά. Γιατί όμως έγινε η Μικρασιατική καταστροφή? Ποια ήταν τα αίτια, ποιες οι αφορμές, ποιο ήταν το μέγεθος της συμφοράς? Σε αυτά τα ερωτήματα θα προσπαθήσω να δώσω απαντήσεις σε όσα θα ακολουθήσουν, αρχίζοντας την εκπομπή, την σχετική αναφορά στο θέμα με τους Βαλκανικούς πολέμους, γιατί πιστεύω στην ανάγκη της διασύνδεσης των ιστορικών γεγονότων. Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους ξέσπασε άγρια η εκδικητική μανία των Τούρκων εναντίον των ελληνικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ταυτόχρονα όμως γιγαντώθηκε ο φόβος τους ότι θα έχαναν και άλλα εδάφη μελλοντικά αν δεν ξερίζωναν έγκαιρα και ολοκληρωτικά τις πιο επικίνδυνες τουλάχιστον μη τουρκικές εθνότητες από την επικρατειά τους. Οι διωγμοί εκδηλώθηκαν αρχικά με τη μορφή σποραδικών κρουσμάτων βίας, καταστροφών, απελάσεων και εκτοπισμών. Φαίνονταν σαν να προέρχονται κυρίως από ανεύθυνα στοιχεία. Πολύ γρήγορα όμως έγιναν πιο συστηματικοί, πιο οργανωμένοι και εκτεταμένοι και στρέφονταν τόσο κατά των Ελλήνων όσο και κατά των Αρμενίων. Ερμηνευτής και εγκέφαλος αυτής της επιχείρησης γενοκτονίας ήταν ο Μεχμέτ Ταλαάτ, υπουργός τότε των εσωτερικών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Με δικές του εντολές που καλούσαν τις αρχές να μην δεχτούν κανένα έλεος και για κανένα, εξαπολύθηκαν οι διωγμοί κατά των ανεπιθύμητων εθνοτήτων σε μια τεράστια έκταση. Τις σχετικές πληροφορίες αρείωμαι από την έκδοση του Ινστιτούτου Ιστορικών Μελετών «Ο Ξεριζωμός». Οι εντολές αυτές δόθηκαν με την αφορμή απόρριτων τηλεγραφημάτων προς όλους τους πολιτικούς και στρατιωτικούς διοικητές των διαφόρων νομών. Έπειτα από μια σύσκεψη που είχε στις 8 Μαΐου του 1914 με τους συνεργάτες του Ενβέρ Τζεμάλ Νουρεντίν και άλλους ηγέτες των Νεοτούρκων στα σουλτανικά ανάκτορα του Γιλντίζ. Ένα από αυτά τα τηλεγραφήματα κατόρθωσε να το αποκτήσει έπειτα από 2 χρόνια η γαλλική εφημερίδα Λετέμ. Το δημοσίευσε στο Φύλλο της 29ης Ιουλίου 1916 και έλεγε «Γιλντίζ 14/5/1914 προς τον διοικητή Σμύρνης Ραχμίν Μπέι. Οι Έλληνες Οθωμανοί υπήκοοι της περιφερειάς σας αποτελούν πλειονότητα η οποία δυνατόν να αποβεί επικίνδυνη. Γενικότερα όλοι όσοι ζουν στα παράλια της Μικρασίας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της νομαρχίας της δικής σας, πρέπει να εξαναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να μεταφερθούν στους νομούς Ερζερούν, Ερζιτάν και αλλού. Τούτο επιβάλλουν πολιτικοί και στρατιωτικοί λόγοι. Αν αρνηθούν να εκκαινώσουν τις περιοχές τους, δώστε οδηγίες στους μουσουλμάνους αδελφούς μας να τους εξαναγκάσουν μεταχειριζόμενοι προς τούτο κάθε μέσον και κάθε είδους έκτροπα. Οι Έλληνες πρέπει ακόμα να υποχρεωθούν να υπογράψουν βεβαίωση στην οποία να δηλώνουν ότι φεύγουν και εγκαταλείπουν τις εστίες τους με τη δική τους θέληση και πρωτοβουλία. Η βεβαίωση αυτή είναι αναγκαία για να δημιουργηθούν αργότερα πολιτικά, για να μην δημιουργηθούν αργότερα πολιτικά ζητήματα. Υπογραφές Υπουργός Εσωτερικών Ταλαάτ, Διευθυντής Υπουργείου Εσωτερικών Χιλμή και προϊστάμενος αλληλογραφίας Αλή Ρεζά. Υπενθυμίζω ότι το 1976 την ίδια τακτική εφάρμοσαν οι Τούρκοι για να διώξουν τους γιαλουσίτες από την Κωμόπολη της Καρπασίας. Υπάρχει επίσης η μαρτυρία του Χένρι Μόργκενταου, πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κωνσταντινούπολη εκείνη την περίοδο. Ο Αμερικανός διπλωμάτης όχι μόνο έζησε τα γεγονότα, αλλά γνώριζε και τις σκέψεις και τις προθέσεις του Ταλαάτ, λόγω των συχνών επαφών μαζί του. Γράφει λοιπόν στο βιβλίο του «Τα μυστικά του Βοσπόρου». Η ομαδική μετακίνηση ολόκληρων λαών από το ένα σημείο της Ευρώπης στο άλλο, σαν να επρόκειτο για αγέλες κτηνών, υπήρξε για πολλά χρόνια μέρος των σχεδίων του Κάιζερ για την εδαφική επέκταση της Γερμανίας. Εμπνεόμενη από το παράδειγμα της Γερμανίας, η Τουρκία άρχισε ήδη να εφαρμόζει την αρχή αυτής της απέλασης και στους ελληνικής καταγωγής υπηκόους της που κατοικούσαν προαμνημονεύτων χρόνων στη Μικρασία. Τα γεγονότα που ακολούθησαν ήταν προανάκρουσμα και της πολιτικής που επισφαγίστηκε με τις σφαγές των Αρμενία. Οι τουρκικές αρχές εξόρμησαν εναντίον των Ελλήνων, τους μετέφεραν αγελιδών και τους φόρτωσαν στα πλοία. Δεν τους έδωσαν τον καιρό να διακανονίσουν ούτε τις ιδιωτικές τους υποθέσεις και δεν σκοτίστηκαν καθόλου να τους απελάσουν έστω κατά οικογένειες. Φυσικό ήταν οι Έλληνες να επαναστατήσουν εναντίον μιας τέτοιας μεταχείρισης. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν να επακολουθήσουν περιοδικά ομαδικές σφαγές, ιδίως στην Φώκια, όπου πάνω από 50 άτομα εκτελέστηκαν. Στη συνέχεια, οι Τούρκοι αξίωσαν από όλες τις ξένες επιχειρήσεις στη Σμύρνη να απολύσουν τους Έλληνες υπαλλήλους και να τους αντικαταστήσουν με μουσουλμάνους. Συνεχίζει ο Μόρκενταου. «Γνώριζα τότε καλά τον Ταλαάτ. Τον έβλεπα σχεδόν καθημερινά και συνήθιζε να μου μιλάει πρακτικά για κάθε φάση των διεθνών σχέσεων. Αντέδρασα ζωηρότατα στην μεταχείριση αυτή των Ελλήνων. Του είπα ότι θα έκανε την χειρίστη εντύπωση στο εξωτερικό και θα επηρέαζε δυσμενώς τα αμερικανικά συμφέροντα. Ο Ταλαάτ μου εξήγησε τότε την εθνική πολιτική της κυβέρνησής του. Ισχυρίστηκε ότι αυτά τα διάφορα μπλοκς της τουρκικής αυτοκρατορίας συνωμοτούσαν κάποτε εναντίον της Τουρκίας και ότι λόγω της εχθρότητας των αυτοχθόνων αυτών πληθυσμών η Τουρκία είχε χάσει πολλές επαρχίες της, τη μία μετά την άλλη. Την Ελλάδα, τη Σερβία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Βοσνία, την Ερζεγοβίνη, την Αίγυπτο και την Τρίπολη. Με τον τρόπο αυτό, η τουρκική αυτοκρατορία κινδύνευε σιγά σιγά να εξαφανιστεί από το πρόσωπο της γης. Εάν, μου είπε, η Τουρκία θέλει να επιβιώσει, είναι υποχρεωμένη να απαλλαγεί από τους ξενικούς πληθυσμούς της. Η Τουρκία για τους Τούρκους ήταν ήδη η δεσπόζουσα εποδός για τον Ταλαάτ. Σε εφαρμογή αυτής της πολιτικής στήφια τάκτων, καθοδηγούμενα από τις αρχές και αφιονιζόμενα από μια συστηματική προπαγάνδα μίσους, ανάγκαζα χιλιάδες Ελλήνων των παραλίων της Μικρασίας και της Θράκης να εγκαταλείψουν τις προαιώνιες εστίες τους και να βαδίσουν σε πολυήμερες εξοντοτικές πορείες ή, αν προλάβαιναν και είχαν τη δυνατότητα, να καταφύγουν στην Ελλάδα για να σωθούν. Αλλά δεν περιορίζονταν στους ομαδικούς εκτοπισμούς και τις απελάσεις. Στις ελληνικές περιοχές από που περνούσαν έφερναν τον όλεθρο και τη συμφορά. Έκαιγαν και κατάστρεφαν χωριά και κομοπόλεις. Έσφαζαν τους κατοίκους τους, λαιλατούσαν τις περιουσίες τους, βίαζαν τις γυναίκες. Ο Βρετανός ιστορικός Άρνολντ Τόινμπι, που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας εκείνων των διωγμών, αναφέρει: «Ένα πρωί, την άνοιξη του 1914, οι Έλληνες της Περγάμου ειδοποιήθηκαν από τις τοπικές τουρκικές αρχές ότι δεν ήταν δυνατόν να τους δοθεί εγγύηση για την ασφαλειά τους, αν έμεναν μια ακόμη νύχτα στην πόλη τους. Εγκαταλείποντας οτιδήποτε δεν μπορούσαν να μεταφέρουν με τα χέρια τους, κατέβηκαν πριν νυχτώσει στη σκάλα του Δικελιού και πέρασαν απέναντι στην Μυτιλίνη». Αναφέρεται στη σελίδα 140 του έργου του Άρνολντ Τόινμπι «The Western Question in Greece and Turkey», London, 1922. Σύμφωνα επίσης με μαρτυρίες του Άγγλου ιστορικού, στις Κηδονίες, την Πέργαμο, το Δικελί και σε άλλες μικρότερες πόλεις, ελληνικά σχολεία, νοσοκομεία και εκκλησίες καταστράφηκαν ή και βεβηλώθηκαν από τους Τούρκους. Αναφέρεται στο «Ionian Vision» του Άρνολντ Τόινμπι. Εκδόθηκε στο Λονδίνο το 1973, η αναφορά στη σελίδα 31. Αλλά υπάρχει και η μαρτυρία του Γάλλου Μανσιέ, που μαζί με τους συμπατριώτες του Σαρτιό, Καρλιέ και Εντατριά έτυχε να βρίσκεται το 1914 στην αρχαία Φώκια, που θεωρείται Μητρόπολη της Μασσαλίας, για να γίνει μάρτυρας της καταστροφής. Σε έκθεσή του, που τμήματά της δημοσιεύει ο George Horton στο βιβλίο του «Η κατάρα της Ασίας, The Blight of Asia», αναφέρει: «Στη διάρκεια της νύχτας, οι οργανωμένες συμμορίες συνέχισαν τη λαιλασία της πόλης. Κατά την αυγή έπεφταν συνεχείς και πυκνοί πυροβολισμοί. Βγήκαμε αμέσως έξω οι τέσσερις μας και είδαμε το πιο φρικτό θέαμα που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Η ορδή που είχε μπει στην πόλη ήταν οπλισμένη με γκράδες και ντουφέκια του υπηκού. Ένα σπίτι ήταν μέσα στις φλόγες. Από όλες τις κατευθύνσεις οι χριστιανοί έτρεχαν προς την παραλία, προσπαθώντας να βρουν βάρκες για να διαφύγουν. Αλλά από τη νύχτα κιόλας δεν είχε μείνει καμιά. Άκουγε κανείς κραυγές τρόμου, ανακατεμένες με τους κρότους πυροβολισμών. Ο πανικός ήταν τέτοιος, ώστε μια γυναίκα μαζί με το παιδί της πνίγηκαν σε 60 εκατοστά νερό. Είδαμε πόρτες να σπάζονται και άλογα και γαϊδούρια να φορτώνονται με λάφυρα. Αυτό συνεχίστηκε όλη μέρα. Κατά το βράδυ ανέβηκα σε ένα μικρό λόφο και είδα καμιά εκατοστή καμήλες φορτωμένες με προϊόντα της αρπαγής. Όσοι γλίτωσαν τη σφαγή και κατάφυγαν στην Λέσβο και στην Χίο, σώθηκαν. Η Φώκια ερημώθηκε και την ίδια τύχη είχαν η Ερυθρέα και άλλες περιοχές. Την ίδια περίοδο εκτοπίστηκαν συνολικά από την Θράκη και τη Μικρασία στα βάθη της Ανατολής 284.172 άτομα. Είναι ζήτημα αν από αυτούς επέζησε το 10%.
Χίλι με έχω παγωνιά. μια τριγύρω. Και δεν υπάρχει μια γωνιά για θάνατο να γύρω. Μάνα μου, ο ξένος τόπος είναι φυλακή. Αχ, και να τα να πετούσα λίγο σε εκεί. Πετούσα λίγο σε εκεί.
Τα μεγάλα κύματα των διωγμών εναντίον των Ελλήνων μικρασιατών ξέσπασαν στις πιο άτυχες για το έθνος στιγμές. Στην περίοδο του διχασμού που φούντωσε μετά την κήρυξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1914, δυο δηλαδή χρόνια μετά το προανάκρουσμα της διχογνωμίας στη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, όταν σημειώθηκε η πρώτη οξία διαφωνία ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο και τον αρχιστράτηγο διάδοχο Κωνσταντίνο. Τότε, το 1912, ιτήθηκε πολιτικά το πείσμα του Κωνσταντίνου, νίκησε η διορατικότητα του Εθνάρχη και ελευθερώθηκε η νύμφη του Θερμαϊκού, η Θεσσαλονίκη. Στη δεύτερη όμως περίπτωση, τα πράγματα ήταν ουσιωδώς διαφορετικά. Όπως και οι διεθνείς συνθήκες. Η κήρυξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν γεγονός. Η διεθνής αναμέτρηση εγγενιάστηκε με λουτρό αίματος. Η αντιπαράθεση ήταν φοβερή. Η Τουρκία έσπευσε να ταχθεί από την αρχή στο πλευρό των κεντρικών δυνάμεων. Η Βουλγαρία έκανε το ίδιο. Προσχώρησε στην πλευρά των Γερμανών. Οι ανακατατάξεις ήταν ραγδαίες, στη σκακέρα της διεθνούς πολιτικής οι κινήσεις ήταν γρήγορες και αποφασιστικές. Και η Ελλάδα όχι μόνο αδρανούσε, αλλά μετατρεπόταν σε έρμεο των εσωτερικών αντιθέσεων, χωρίς να μπορεί να εκμεταλλευτεί τις εντυπωσιακές παραχωρήσεις που προτείνονταν για να εισέλθει στον πόλεμο. Η Αγγλία έδινε στην Ελλάδα την Κύπρο και μικρασιατικά παράλια, φτάνει να προσχωρούσε στο στρατόπεδο της Δυτικής Συμμαχίας, της Αντάντ. Ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος διέβλεπε ότι επέστη η στιγμή για την εθνική αποκατάσταση των αιώνων αλυτρώτων ελληνικών εδαφών. Υποστήριζε την άμεση επιστράτευση για την ενεργοποίηση του έθνους υπέρ των δυτικών συμμάχων. Αλλά ο Κωνσταντίνος, βασιλιάς πια από το 1913 λόγω καταβολών, σπουδών και γάμου, ήταν με το μέρος των Γερμανών. Η γυναίκα του ήταν αδερφή του Κάιζερ. Η διαφωνία μετατρεπόταν σε εμφύλια διαμάχη. Ο λαός χωρίστηκε σε βενιζελικούς και βασιλικούς. Ο διχασμός είχε ενσκύψει σαν επιδημική συμφορά και τα διεθνή δεδομένα διαμορφώνονταν άρδη. Οι αρχικά φιλικές διαθέσεις των συμμάχων άλλαξαν ριζικά όταν ο Βενιζέλος αναγκάστηκε σε παρέτηση λόγω των διαφορών του με τον βασιλιά, που αρνιόταν πεισματικά να συμμορφωθεί με την ετιμιγορία των Ελλήνων που τάχθηκαν υπέρ του Βενιζέλου στις εκλογές.
Save yourself. χάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα.
Οι Αγγλογάλοι έκαναν απόβαση στη Θεσσαλονίκη. Οι Γάλλοι κατέλαβαν την Κέρκυρα. Γερμανοί και Βούλγαροι κατέλαβαν το Ρούπελ. Οι Βούλγαροι μπήκαν στην Μακεδονία και καταδίωκαν τους Έλληνες. Οι Ιταλοί κατέλαβαν τη Βόρεια Ήπειρο. Εγγλέζοι και Γάλλοι επέβαλαν αποκλεισμό στην Ελλάδα. Έκαναν απόβαση στον Πειραιά και άρχισαν να βομβαρδίζουν τη χώρα. Βέβαια, ο Κωνσταντίνος τελικά εκδιώχθηκε και ο Βενιζέλος προσχώρησε στην Αντάντ το 1917, αλλά οι πρώτες ευκαιρίες χάθηκαν και η πρώτη φάση του μικρασιατικού χαλασμού βρισκόταν ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Οι Έλληνες του Πόντου, γύρω στο 1 εκατομμύριο, εξολοθρεύονταν συστηματικά, ενώ οι Μικρασιάτες και οι Θρακιώτες Έλληνες έπαιρναν τις στράτες της προσφυγιάς για να γλιτώσουν. Ήταν τότε που οι Τούρκοι βάλθηκαν να εξαλείψουν από το προσώπο της γης τους Έλληνες, γιατί η παρουσία τους κρινόταν ζημιογόνα για τα συμφέροντα των Γερμανών επιχειρηματιών που είχαν επενδύσει στη Μικρασία. Οι Έλληνες κρατούσαν στα χέρια τους την οικονομία. Γι' αυτό αποφασίστηκε ο ξολοθρεμός τους και υπήρχε το πρότυπο, η σφαγή του 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων το 1915. Το ίδιο θα επαναλαμβανόταν με τους Έλληνες το 1922. Επαναλαμβάνω ότι τα παρατηθέμενα στοιχεία αρείομαι από το Ινστιτούτο Ιστορικών Μελετών, από τον Ξεριζωμό. Όμως, οι διωγμοί γενικεύτηκαν και πήραν τρομακτικές διαστάσεις μετά την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τον Ιούλιο του 14. Η συμμετοχή της Τουρκίας σε εκείνο το μακελιό τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου ήταν η μεγάλη ευκαιρία που δόθηκε στους νεοτούρκους για να ολοκληρώσουν το σχέδιο αφανισμού των χριστιανικών εθνοτήτων. Τέτοια μαζικά εγκλήματα διαπράττονται πολύ ευκολότερα και αποτελεσματικότερα σε καιρό πολέμου και μάλιστα παγκοσμίου πολέμου παρά σε περίοδο ειρήνης. Και οι νεότουρκοι δεν άφησαν την ευκαιρία να χαθεί. Με αποφασιστικότητα και ζήλο που άξιζαν καλύτερη τύχη, επιδόθηκαν στην εφαρμογή της δικής τους τελικής λύσης 30 χρόνια πριν από την τελική λύση του Χίτλερ.
Λαμπάδια σε σκαϊμέ, θα πάλεψα μ' όποιον θέλει για τα τυρί σου φατμέ. κόκκινα σου χείλη. Τσιφτετελή, τσιφτετελή, με λαμπάδια σε σκαϊμέ, θα πάλεψα μα ποιον θέλει για τα τυρί σου πατμέ. Τσιφτετελή, τσιφτετελή, με λαμπάδια σε σκαϊμέ, θα πάλεψα μα ποιον θέλει για τα τυρί σου πατμέ.
Είναι γνωστή η γενοκτονία των Αρμενίων που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκείνου του σχεδίου μέσα σε δύο χρόνια. 1915-1916 εξοντώθηκαν με τους πιο άγριους και απάνθρωπους τρόπους που μπορεί κανείς να φανταστεί εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κάθε φύλου και ηλικίας για τον απλό λόγο ότι ανήκαν σε ορισμένη εθνότητα. Έτσι αφανίστηκαν 1,5 εκατομμύριο Αρμένοι. Ανάλογη ήταν και η τύχη των Ελλήνων της Τουρκίας. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την εξόντωση ή το ξερίζωμά τους ήταν παρόμοιες με εκείνες που εφαρμόστηκαν για τον αφανισμό των Αρμενίων. Ήταν πρώτα-πρώτα οι επιχειρήσεις φυσικής εξόντωσης των απίστων που τις αναλάμβαναν συνήθως σώματα ατάκτων, με την ενθάρρυνση και την καθοδήγηση των αρχών, σφαγές, τουφεκισμοί, απαχωνισμοί, βιασμοί γυναικών, ξυλοδαρμοί και βασανιστήρια μέχρι θανάτου. Ήταν οι καταστροφές, οι εμπρισμοί και οι λελεσίες ολόκληρων κομοπόλεων, χωριών ή οικισμών. Ήταν ακόμα τα ληστρικά οικονομικά μέτρα, οι πιέσεις, οι εκβιασμοί και οι περιορισμοί που επιβάλλονταν στις ελληνικές κοινότητες για την οικονομική τους εξουθένωση. Και ήταν τέλος τα τάγματα εργασίας και οι μαζικές εκτοπίσεις. Οι Έλληνες, όπως και όλοι οι άλλοι υπήκοοι της αυτοκρατορίας, ήταν υποχρεωμένοι να καταταγούν στο στρατό. Δεν τους έστελναν όμως σε μάχημες μονάδες, ούτε τους έδιναν όπλα. Τους έστελναν στα τάγματα εργασίας, αμελέτα μπουρού, όπου τους απασχολούσαν με την κατασκευή διάφορων έργων μακριά από κατοικημένους τόπους. Αλλά ήταν τόσο άθλιες οι συνθήκες της ζωής τους, τόσο λίγη η τροφή και τόση η κακομεταχείρισή τους, ώστε ελάχιστοι επέζησαν. Τα τάγματα εργασίας ήταν ουσιαστικά τάγματα εξόντωσης των στρατευμένων χριστιανών. Αλλά και οι μαζικές εκτοπίσεις που εμφανίζονταν σαν αναγκαίο στρατιωτικό μέτρο δεν είχαν άλλο σκοπό. Εκατοντάδες ή και χιλιάδες άνθρωποι ξεριζώνονταν ευνηδιαστικά από τις εστίες τους. Τους άφηναν ελάχιστο χρόνο για να πάρουν μαζί τους μόνο ό,τι μπορούσαν να σηκώσουν στα χέρια τους, και τους υποχρέωναν σε ατέλειωτες μαρτυρικές πορείες μέρες ολόκληρες ή και εβδομάδες προς τα βάθη της Ανατολικής Τουρκίας. Οι περισσότεροι δεν έφταναν στον προορισμό τους και όχι σπάνια δεν έφτανε κανένας. Πέθαναν στο δρόμο από την πείνα, τη δίψα και τις κακουχίες ή του φεκίζονταν επειδή δεν μπορούσαν πια να περπατήσουν. Είναι αδύνατο να περιγραφεί ο Γολγοθάς του ελληνισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εκείνη την περίοδο. Και μια λεπτομερής εξιστόρηση των γεγονότων θα απαιτούσε τόμους ολόκληρους. Περιοριζόμαστε αναγκαστικά σε μερικά μόνο χαρακτηριστικά περιστατικά, όπως προκύπτουν από τις εκθέσεις της ελληνικής πρεσβείας της Κωνσταντινούπολης και των κατατόπους ελληνικών προξενικών αρχών. Και τούτο γιατί οι εκθέσεις αυτές, πολλές από τις οποίες ανακοινώθηκαν πια επίσημα στην Ελληνική Βουλή κατά τις συνεδριάσεις της 5ης, 6ης και 8ης Απριλίου του 1921, δεν ήταν κείμενα προπαγανδιστικά που απέβλεπαν στη δημιουργία εντυπώσεων. Ήταν κείμενα αυστηρά υπηρεσιακά που απέβλεπαν στην ακριβή ενημέρωση της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με τα συμβαίνοντα στην Τουρκία. Ιδού οι σχετικές εκθέσεις. Και πάλι επανατονίζω ότι παίρνω τα στοιχεία από την έκδοση του Ινστιτούτου Ιστορικών Μελετών Οξερίζωμας. Έκθεση ελληνικής πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη με ημερομηνία 13 Ιουλίου 1915. Φρικώδης η κατάσταση των χριστιανών στρατιωτών κινδυνεύουν να πεθάνουν από την πείνα λόγω της ελάχιστης τροφής που τους δίνεται. Για έλλειψη δίθεν εμπιστοσύνης προς τους χριστιανούς διατάχθηκε ο σχηματισμός των εργατικών ταγμάτων για την κατασκευή δρόμων κλπ. Στους 3.000 χριστιανούς στρατιώτες της Τυρολόης δίνεται μισή γαλέτα τη μέρα. Οι ομογενείς στρατιώτες στα Μάλγαρα, εργαζόμενοι σε λατομείο, συντηρήθηκαν 4 μέρες μόνο με χόρτα. Πολλές φορές χρησιμοποιούνται από τους Τούρκους για ιδιωτικές εργασίες. Έκθεση του προξένου της Ελλάδας στο Εικόνιο, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 1917. Γράφει: ο νόμος για την ίδρυση εργατικών ταγμάτων αποκλειστικά από χριστιανούς καταστρέφηκε εξοντώνει βαθμιαία αλλά ασφαλώς τους Έλληνες της Τουρκίας. Οι δυστυχείς αυτοί στρατολογούμενοι και κατατασσόμενοι στα εργατικά τάγματα στέλνονται προς διάφορες κατευθύνσεις στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας, από τα παράλια της Μικρασίας και του Ευξήνου Πόντου, στα πέρτα της Βαγδάτης, του Καυκάσου, της Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου. Άλλοι μεν για την κατασκευή στρατιωτικών δρόμων, άλλοι για τη διάνοιξη σειράγκων, για το σιδηρόδρομο Βαγδάτης, άλλοι για την καλλιέργεια αγρών κλπ. Χωρίς κανένα μισθό, κακώς στρεφόμενοι και ενδυόμενοι, εκτιθέμενοι στις καιρικές συνθήκες, στον καυτό ήλιο της Βαγδάτης και στο αφόρητο ψύχος του Καυκάσου. Προσβαλλόμενοι από ασθένειες, πυρετούς, εξανθηματικό τύφο, χολέρα, πεθαίνουν κατά χιλιάδες. Οι Έλληνες, μαθαίνοντας ποια ήταν η τύχη όσων κατατάσσοντας τα εργατικά τάγματα, άρχισαν να κρύβονται για να αποφύγουν τη στράτευση. Εξαπολύθηκε τότε μια εκστρατεία για την ανακάλυψη φυγοστράτων, που έγινε ταυτόχρονα πρόσχημα για νέους διωγμούς. Όταν οι αρχές δεν έβρισκαν το φυγόστρατο, εκτόπιζαν όλη την οικογένειά του. Αλλά δεν σκοτίζονταν να εξακριβώσουν γιατί κάποιος στρατεύσιμος είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις, κάποιον που τον είχαν εκτοπίσει, τον χαρακτήριζαν φυγόστρατο και εκτόπιζαν και την οικογένειά του. Θα διαβάσω μια έκθεση από την Κερασούντα με ημερομηνία 21 Απριλίου 1917. Με αφορμή την ανυποταξία 300 φυγοστράτων, εκκαινώθηκαν και πυρπολήθηκαν 88 ελληνικά χωριά από το Δεκέμβριο του 1916 ως το Φεβρουάριο του 1917. Οι κάτοικοι των χωριών αυτών, ανερχόμενοι σε 30.000 περίπου, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους γέροι, γυναίκες και παιδιά, εκτοπίστηκαν βία στον νομό Αγκύρας, μέσα σε δρυμύτα το χειμώνα, χωρίς να τους επιτραπεί να παραλάβουν ούτε τα ενδύματά τους. Το 1/4 από αυτούς πέθανε κατά τη διαδρομή από τις κακουχίες, την πείνα και το ψύχος. Έχω μια έκθεση από την ελληνική πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης με ημερομηνία 13 Νοεμβρίου 1915. Γράφει: οι επιτάξεις ενεργούντο με την μορφή της δίμευσης και της αρπαγής των ελληνικών περιουσιών. Το μέτρο των επιτάξεων βαθμιαία γενικεύθηκε, έτσι ώστε και απλοί στρατιώτες χωρίς άδεια είχαν το δικαίωμα να μπαίνουν μέσα στα σπίτια, να αρπάζουν τα αποθηκευμένα σε αυτά τρόφιμα και να κλέβουν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Έκθεση ελληνικής πρεσβείας με ημερομηνία 15 Ιουλίου 1915. Γράφει: στον πρώτο σιδηροδρομικό σταθμό, μετά τον Πάνορμο, βρίσκονται από τις 23 Ιουνίου 7.000 πρόσφυγες, στερούμενοι τα πάντα. Από αυτούς 30 ως 40 πεθαίνουν κάθε μέρα από την πείνα και τη δίψα. Σύμφωνα με άλλη έκθεση της πρεσβείας του Ιουνίου του 1915, οι εκτοπιζόμενοι από τα χωριά τους δεν είχαν δικαίωμα να πάρουν μαζί τους ούτε τα απολύτως αναγκαία. Γυμνοί και ξυπόλοιτοι, χωρίς τροφή και νερό, δερόμενοι και υβριζόμενοι, όσοι δεν εφωνεύοντο, οδηγούντο στα όρια από τους δημίους τους. Οι περισσότεροι από αυτούς πέθαναν κατά την πορεία από τα βασανιστήρια. Μισοπεθαμένοι εγκαταλείπονταν στο δρόμο και γυναίκες που γεννούσαν κατά τη διαδρομή εγκατέλειπαν τα βρέφη τους, βαδίζοντας όπως μπορούσαν, γιατί όσοι βραδυπορούσαν δέρνονταν από τους συνοδούς χωροφύλακες. Το τέρμα όμως του ταξιδιού των δυστυχισμένων αυτών δεν σήμαινε και το τέρμα των δεινών τους, γιατί οι βάρβαροι κάτοικοι των τουρκικών χωριών τους παρελάμβαναν για να τους καταφέρουν το τελειωτικό πλήγμα. Έχω μια έκθεση της ελληνικής πρεσβείας του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 1917. Γράφει: στις 27 Δεκεμβρίου 1916 η πόλη της Αμισού πολιορκήθηκε από τουρκικό στρατό και ολόκληρος ο πληθυσμός της κλήθηκε στην πλατεία της για να ακούσει δήθεν τον Πασά που θα μιλούσε. Με αυτόν τον τρόπο συνελήφθησαν όλοι και κλείστηκαν στους στρατώνες. Όλοι οι συλληφθέντες, άνδρες και γυναίκες, χωρίς άλλα ενδύματα, γέροντες και ασθενείς, υποβασταζόμενοι από τους συγγενείς τους, λεχόνες και νήπια, οδηγήθηκαν όλη τη νύχτα από τους δημίους τους πεζοί διαμέσου χιονοσκεπών ωραίων. Η τραγική αυτή σκηνή παρουσίαζε το θέαμα της αγέλης κτηνών που οδηγούνται στο σφαγείο. Τα παιδιά θρηνούσαν και ζητούσαν μάταια ψωμί και νερό. Την 1η Ιανουαρίου επαναλήφθηκε ο διωγμός με αποτέλεσμα να υποστούν και οι υπόλοιποι την ίδια τύχη και ήδη η πόλη παρουσιάζει την όψη νεκροταφείου. Κατά την οδηπορία, πολλοί πέθαναν από την πείνα, το ψύχος και τις κακουχίες. Στο μεταξύ, τα καταστήματα της Αμισούλε ηλατήθηκαν με προτροπή της κυβέρνησης. Τούρκοι χωρικοί αρπάζουν τα ζώα, το ρουχισμό και όλη την κινητή περιουσία των χριστιανών και κατόπιν βάζουν φωτιά στα σπίτια τους. Εν τω μεταξύ, ο Ραφέτ Πασάς συνεχίζει το εξοντωτικό έργο του. Όσα χωριά σώθηκαν από τις προηγούμενες καταστροφές πυρπολούνται και οι κάτοικοι τους απελαύλονται στο εσωτερικό. 8 χωριά της Πάφρας που παράγουν τον εκλεκτότερο καπνό της Τουρκίας πυρπολήθηκαν και οι κάτοικοι τους μεταφέρθηκαν στο Βιλαέτι της Άγκυρας. Άλλων 8 χωριών της Αμισού οι κάτοικοι εκτοπίστηκαν στο εσωτερικό. Ο υπαίθριος πληθυσμός της Κερασούντας μεταφέρθηκε ήδη ολόκληρο στο εσωτερικό. Κι αν λάβει κανείς υπόψη του τα υψηλά και απόκρημνα βουνά από τα οποία είναι καταδικασμένα να περάσουν τα γυναικόπαιδα των παραπάνω χωριών, στο μέσο βαρύτα του χειμώνα ο νους του αισθάνεται ήλιγκο και σπαράζεται η καρδιά του. Και επειδή πρέπει κάπου να σταματήσουμε, θα κλείσουμε αυτές τις περιγραφές με την καταστροφή και ερήμωση των Κηδωνιών, του Αϊβαλιού, μιας φημισμένης και ωραιότατης πόλης 30.000 κατοίκων, όλων Ελλήνων, εκτός από καμιά εκατοστή Τούρκους. Σε εκθέσεις της ελληνικής πρεσβείας με ημερομηνίες 24 Απριλίου και 1η Μαΐου 1917 αναφέρεται «Όλη η σκηνογραφία παριστά σύμφυρμα σκελετών, μεγάλων και μικρών που ζητούν έλεος. Οι άνθρωποι αυτοί οδηπορούσαν 45 μέρες και θα πρέπει να οδηπορήσουν αρκετές μέρες ακόμα, γιατί είναι προορισμένοι να εγκατασταθούν στο Γενή Σεχίρ και στο Μπελετζίκ. Τα δεινοπαθήματά τους κατά τη διάρκεια της διαδρομής είναι πραγματικά απίστευτα. Πάνω από 180 πέθαναν καθοδόν και ρίχτηκαν μέσα σε χαντάκια, ενώ άλλοι μισοπεθαμένοι εγκαταλείπονταν στην ερημιά. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κλείσω τον πρώτο κύκλο της αναφοράς στη Μικρασιατική καταστροφή. Θα επανέλθω στην επόμενη εκπομπή με την συνέχεια και την τελική φάση της εισαγωγικά τελικής λύσης, κρίνοντα εισαγωγικά, του μικρασιατικού ελληνισμού και του προβλήματος για τους Τούρκους, του μικρασιατικού προβλήματος. Θα επανέλθω λοιπόν στην επόμενη εκπομπή του Σαββάτου.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.